Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Ați venit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache, așa cum ne-a promis încă de data trecută. Mulțumim, domnule pastor, bine ați venit la emisiune.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Avem un subiect foarte important de dezbătut pentru astăzi și cu siguranță nu o să putem să-l acoperim doar în ediția aceasta. Este vorba de divinitatea lui Hristos. Este unul dintre cele mai controversate subiecte din teologia creștină, dar în același timp este subiectul de importanță crucială al teologiei. Pentru că în miezul credinței noastre stă tocmai acest subiect. Divinitatea lui Hristos. Credința creștină se sprijină pe credința că Hristos s-a întrupat, că Hristos este Dumnezeu întrupat, că omul Iisus nu este doar un om extraordinar, un om excepțional care a existat vreodată pe pământ, ci este Dumnezeu întrupat. Apostolul Pavel îl numește al doilea Adam ca om, dar în același timp trebuie să vorbim despre divinitate ca să înțelegem exact cine este Iisus, cine este Hristosul. Că am văzut în teologia liberală că se face diferență între Iisus cel istoric și Hristos. Acum va trebui să înțelegem lucrurile, așa că o să începem cu conștiința de sine a lui Hristos. Vorbiți-ne despre subiectul acesta.
Este interesant că unul dintre teologii destul de importanți, Adolf von Harnack, spune la un moment dat că mesajul lui Hristos s-a îndreptat spre Tatăl, nu spre sine. El merge pe ideea că Hristos nu a revendicat niciodată natura sa divină, natura divină pentru sine. De aceea, concluzionează Harnack, noi trebuie să credem împreună cu Iisus, nu în Iisus. Această, bine, concluzia lui este foarte ciudată dacă ne gândim că în Sfânta Scriptură sunt o sumedenie de texte care vorbesc despre Hristos certificându-i natura divină. De exemplu, despre îngeri. El spune că sunt ai săi, nu doar ai Tatălui. Adică așa puțin să gândim această afirmație. Dacă Hristos n-ar fi Dumnezeu, cum îi puteau aparține îngerii? Adică o problemă care ține de autoritatea asupra lor. Nici chiar arhanghelul, liderul îngerilor, nu poate spune îngerii stai mei. Nu, pentru că nu stai tăi. Tu ești cel mai mare dintre ei, în autoritate să spunem, dar nu ești tu stăpânul lor. Ori Hristos când spune îngerii stai săi, la fiul omului cu îngeri, lucrul ăsta arată clar că el este nu doar șeful lor, deci sunt ai lui. Ai lui și trebuie să ne gândim și prin creație, da?
Sub aspectul posesiunii se referă.
Exact, exact. Apoi despre împărăție. Împărăția nu este doar a Tatălui. Împărăția mea, dacă ne gândim și când vorbea cu Sinediul, când a venit fiul omului în împărăția lui, hai să spunem că poate cineva s-a gândit, da, se referă doar la împărăția aceasta a lumii noastre, terestre, dar nu la împărăția Universului. Este să ne uităm și cartea Apocalipsa. Fiul omului stă pe scaunul domniei împreună cu Tatăl. Deci nu este doar așa un fel de îngeraș care a primit ca responsabilitate să rezolve problema Pământului. Tu Iisus, pe pământul e al tău, vezi, tu, Gabriel, vezi, du-te în Sirius sau alte planete, eu știu. Nu, sau, mă rog, Sirius este. Clar că sunt elemente importante, apoi mai vorbim de judecată. Iisus în Matei 25 judecă. În Ioan spune, Tatăl însuși nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și judecata asta nu este doar a pământului. Să spunem, domnule, tu ești cu pământul și judecata finală, când și Satana cu îngerii lui vor fi judecați. Ori răzvătirea lui Lucifer cu îngerii nu a fost o chestie care ținut doar de planeta Pământ, ci o chestie a Universului. Ori dacă Hristos judecă, e judecătorul, asta mi-arată clar că el nu poate fi așa oricine. Și el spune aceste lucruri. Deci nu este o deducție noastră, nu el spune aceste lucruri. Eu am convingerea că el este, e conștient de acest lucru. Mai avem câteva elemente. Un alt element este modul în care Hristos interpretează porunca a patra, sabatul. Căci Fiul omului este Domn și al sabatului. Păi legea este dată de Dumnezeu. Dacă ne uităm la muntele Sinai, a dat-o Dumnezeu. Și el se numește pe sine Domn al sabatului. De ce ești numit Domn al sabatului? Că tu ai creat sabatul. Dacă ne uităm în Geneza, da, Dumnezeu a creat lumea și a împărțit timpul, nu? În zile. Și, practic, ziua șaptea tot timpul a creat Dumnezeu. Adică Hristos. Descoperim în acest aspect, e foarte tare, adică, practic, la Geneza Hristos era creatorul. Bine, Trinitatea crea, că avem și Duhul care se plimba deasupra apelor, dar Hristos e acolo, ca și creator. Un alt element, relația dintre Iisus și Tatăl este unică. Spunea Iisus în Ioan, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Este foarte interesant, eu și Tatăl una suntem. Cred că o persoană cât ar fi ea de, eu știu, spirituală, cât ar fi de înălțată, nu își putea asuma această, eu știu, zicere, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Dacă ne gândim la perspectiva teologiei liberale, că Hristos este doar un om sau un supraom, nu poți să-ți asumi totuși să te asemeni cu Tatăl din perspectiva filozofiei grecești. Aceste cuvinte sunt o încumetare. Cum să fii ca monada, adică Dumnezeu unul? N-ai cum. Nu pot fi doi de același tip. Pentru că nu se poate. Ori Hristos spune acest lucru. Din contră, spune, eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine. Păi cum vine asta? Adică hai că Tatăl e în tine ca Dumnezeu, da, să rogă, se mai poate, dar tu să fii în Tatăl, cum vine asta? Nu se poate. Și acolo este o abordare ontologică, nu una de asta doar așa de o chestie de relație. Un alt element, el folosește frecvent expresia eu sunt. Acest ego e mi din greacă este echivalentul lui Yahweh din Vechiul Testament. Sunt cazuri când el folosește expresia eu sunt păstorul cel bun, dar acolo este verb copulativ cu nume predicativ, este un predicat nominal. Ori când spune înainte de Avram eu sunt. Ce ești tu? Adică e foarte ciudat lucrul ăsta. Sunt dovezi clare. Mai avem, de exemplu, în Ioan 3 cu 13, când vorbea cu Nicodim. Nimeni nu s-a suit la cer afară de cel care s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Păi, și aici sunt discuții. Ce înseamnă care este în cer? Adică era și pe pământ și în cer în același timp? Vorbind de un logos care era și în omul Hristos, era și în afara lui? Nu. Acolo expresia care vine din cer, care așa are originea în cer. Asta e expresia. Da, și apoi un alt element care ar trebui să ne pună așa, să ne pune pe gânduri, este faptul că farisei și cărturarii înțelegeau destul de clar ceea ce spune Hristos. Ei se scandalizau când Hristos afirma la un moment dat că Tatăl meu lucrează până acum, eu de seama lucrez. Ei l-au judecat, l-au condamnat și a spus, se face deopotrivă cu Dumnezeu. Deci se face pe sine Fiul lui Dumnezeu făcându-se deopotrivă cu Dumnezeu. dacă ei au zis treaba aceasta, cine suntem noi să spunem că de fapt nu, Iisus nu a avut să spună acest lucru. E foarte... Da, e clar că aici vorbim de elemente importante. Da. Și dacă vorbim și găsim declarații sau indicii cu privire la conștiința de sine, mai avem anumite lucruri. Dacă ne gândim la expresia dar eu vă spun, este echivalentul cu expresia din Vechiul Testament, cuvântul Domnului a vorbit. Dar eu vă spun, adică că vorbim de... E foarte interesant. Dar eu vă spun, de ce ți asumi această autoritate? Dacă ne gândim la, de exemplu, legea morală, atunci când, de exemplu, Hristos interpretează Matei 5 la 7 pregă pe munte, aprofundează legea morală. Ați auzit că s-a spus să nu ucizi. Dar eu vă spun, dar cine ești tu să te pui pe aceeași treaptă cu legi? Că s-a spus. Păi cine s-a spus? Dumnezeu a spus să nu ucizi. Dar eu vă spun...
Dacă ar fi fost doar un proroc, n-ar fi folosit expresia în felul acesta, ci ar fi spus cuvântul Domnului mi-a zis.
Bine, și acolo nu este o conjuncție adversativă enfatică, ci este ca o completare. Cu atât mai mult eu vă spun în sensul acesta, adică aprofundează, nu vine în conflict cu ce s-a spus, dar practic vine ca cineva care se deopotrivă cu ceea ce a spus să nu ucizi. Adică Dumnezeu vine pe aceeași cu Dumnezeu. Și dacă stăm bine să analizăm, pe munte Sinai tot Hristos s-a rostit legea.
Dar... Și dacă ne uităm și la structura capitolului 5, dacă ne uităm în predica de pe munte, dacă ne uităm doar la fericiri, fericirile sunt așezate tot așa pe două table ca și legea morală. Tot așa, mai întâi vorbim despre relația cu Dumnezeu și apoi vorbim de relația cu oamenii.
Da, se
vede că este aceeași minte, aceleași lucruri gândite, în același tipar.
Spunea un teolog că în spatele fericirilor se ascunde portretul lui Hristos, cum și în spatele legii se ascunde caracterul lui Dumnezeu. Adică, foarte frumos acest lucru. Da, Iisus clar a fost conștient de sine... Și a fost conștient că El este Dumnezeu. Deci nu...
Bun, și atunci, unde găsim cele mai clare indicii cu privire la conștiența de sine a lui Hristos în ceea ce privește divinitatea Lui?
Păi avem, am spus, aici cu predica pe munte, cred că trebuie să înțeleagă cititorii și cei care citesc Scriptura mai profund această predică de pe munte. Hristos aici nu vine... doar ca un alt Moise care stă pe munte. Vorbim muntele Sinai, aici avem de-a face cu muntele fericirilor. Era un deal, nu era ca un munte așa înalt. Dar imaginea e aceeași. Aici vorbim de o repetare a legii și nu vorbim doar de un nou Moise. Hristos aici nu vine doar ca cineva care e la fel ca Moise, un proroc, deși Moise a dat o prorocie. Dumnezeu va trimite un proroc la fel ca mine, de el să ascultați. Iisus vine și, deși Moise a primit legea din partea lui Dumnezeu, dacă ne amintim în cartea Exodului, inițial Dumnezeu a rostit cu glas tare poruncile, poporul s-a speriat și până la urmă a primit Moise celelalte legi, că erau mult mai multe aspecte care trebuiau comunicate poporului și Moise le-a primit și el însuși le-a comunicat. Acum Hristos vine ca cineva care are autoritate să interpreteze legea în sensul de a o profunda. El vine ca cineva care se prezintă peste ca legiuitor. Ori nu cred că un om, nu ții minte, nu am citit în istoria iudaismului, în istoria creștinismului, sau mă rog, să fi avut vreodată vreo tentativă să vorbească așa, să raporteze la lege ca și când el este, hai să vă spun eu cum este de fapt aici. Ori Hristos are acest curaj. Deși își avertizează ascultătorii să nu credeți că am venit să strig legea, ci am venit să împlinesc. Și îi pregătește pe ascultători și el spune treaba aceasta, adică practic el se poziționează ca fiind Dumnezeu, ca fiind legiuitorul. Mi se pare foarte clar acest lucru, adică mi se pare că aici Hristos se vede pe sine ca dătătorul legii morale. Aici este clar o reeditare a Sinaiului, Ori nu cred că Hristos o face inconștient. Că dacă n-ar fi fost cine pretinde că este, ar fi fost pedepsit de Dumnezeu să facă treaba asta, să fim onești. Un om nu își putea permite să facă treaba asta. Sau nici un înger măcar. Eu n-am văzut în Scriptură niciun raport, niciun text că îngerii ar fi venit să... Nu, nici pe departe. Apoi un alt element vorbește... Hristos spune că are putere asupra vieții și asupra morții. Mai gândiți-vă, avem în Ioan 5, avem în Ioan 11, gândiți-vă când îi spune Iisus Martei: eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Păi cum să spună o ființă care nu are conștiența divinității sale că El este învierea și viața? Deci nu doar că e învierea, că și Ilie a mai înviat, și Elisie a mai înviat. Dar nu spui că eu am înviat. Nu, eu sunt învierea. Și sunt viața. Și când spune că sunt viața, adică am viața mine însumi. Ori numai Dumnezeu poate avea viața în El însuși. Așa spune Pavel, nu? Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Ori nu cred că aici vorbim de un înger, de o ființă supra, eu știu, evaluată de ucenici. Nu. Ori Iisus, dacă nu e conștient de faptul că El este divin, nu cred că ar fi avut curajul să rostească aceste cuvinte. Adică asta mi se pare foarte clare și bine, mai sunt aceste multe pasaje, dar mi se par foarte clare aceste pasaje în care Iisus vine cu autoritatea de Dumnezeu. Nu doar că e conștient, El își exercită autoritatea de Dumnezeu. Lucrul ăsta mi se pare foarte clar.
Când vorbim despre cele patru evanghelii, le împărțim așa. Primele trei, Matei, Marcu, Luca, sunt sinoptice, sinoptic, au același punct de vedere, au o privire comună asupra evenimentelor, asupra cuvintelor lui Iisus. Și deosebim de acestea Evanghelia lui Ioan, cea de-a patra evanghelie, și de ce? Tocmai pentru că ea vorbește preponderent și se ocupă în mod special de divinitatea lui Iisus. Demonstrează divinitatea lui Iisus. V-aș ruga să ne faceți o prezentare a lucrurilor acestea.
Este foarte interesant că Ioan, dacă celelalte evanghelii vorbesc despre Hristos ca om inițial, amintesc la început genealogia, cum s-a născut, demonstrând totuși că vine pe linie regală la un moment dat, Evanghelia după Ioan pornește de la premisa că Iisus este Dumnezeu. El chiar spune: la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acest Theos en Hologos, pe care foarte mulți îl cam mutilează, îl distorsionează, este anartrus, nu are articol hotărât. Și Ioan, nu la întâmplare, a inspirat fiind de Dumnezeu, n-a pus articolul hotărât, pentru că ar fi creat probleme. Dacă ar fi pus articolul hotărât la expresia Theos en Hologos, ar fi ieșit și cuvântul era Dumnezeu, de fapt. Ca și când era doar cuvântul. Dar cuvântul era cu Dumnezeu, deci avem de a face cel puțin cu două persoane aici. Și cuvântul era Dumnezeu în ce sens? Aici Theos are sens de însușire, de calitate. Era divin. Aici nu se referă a spune că era singurul Dumnezeu. Era dumnezeesc cuvântul. Acum, de exemplu, cei care nu susțin Trinitatea sau care neagă faptul că Hristos este Dumnezeu în sensul cel mai deplin, speculează această situație anartrus și spun că de fapt acolo trebuie să fie tradus un Dumnezeu. Pentru că sunt situații destul de multe în Noul Testament când un substantiv nehotărât, fără articol hotărât, are tradus cu un. Dacă nu ai articol hotărât, cu un. Ori, în cazul acesta, unii traduc și cuvântul era un Dumnezeu. Dar este o traducere pe lângă faptul că este o prostie gramaticală ce încearcă să facă acești traducători, dar și una ilogică. De ce? În primul rând, gramatical, acolo este anartrus, repet, acolo nu avem face cu un simplu substantiv, așa, era Dumnezeu, era un ce era, acolo nu e un predicativ. Cum era? Era Dumnezeu, în sensul acesta trebuie gândit.
Un atribut, un adjectiv.
Exact, exact. Asta pe de o parte, pe de altă parte, putem vorbi de un Dumnezeu, de un Dumnezeu mai mic decât Dumnezeul cel mare? Păi, ce avem? Avem mai dumnezeiași, mai mici? Adică, deja intrăm politeism aici. Adică nu poți să trage așa. Ori aici, e clar că avem de-a face, cel puțin Ioan pornește de la această premiză. Stabilește clar situația și spune, doamne, el pur și simplu era Dumnezeu. Era Dumnezeu. Lucrul ăsta e foarte clar. E adevărat că acolo în prolog Ioan demonstrează mai multe. Nu avem timp să le detaliem. Dar aici cred că e bine cei care merg pe varianta asta a negării lui Hristos ca Dumnezeu să înțeleagă mai bine textul. Acolo este categoric un anatrus și nu vorbim de un complement direct acolo, ci vorbim de un atribut, era dumnezeiesc cuvântul și nu vorbim de un Dumnezeu mai mic, era Dumnezeu.
În epistola către evrei, apostolul Pavel accentuează acest aspect al divinității Domnului Iisus Hristos. Ce mijloace folosește?
Este foarte interesant că în evrei, și aici este epistola către evrei, evreii știm că au fost principalii oponenți a lui Hristos. Ei erau monoteiștii absolutiști, adică Yahweh Had, nu, Dumnezeu este unul. Deci ei gândeau chiar numeric acest lucru. Nu este unul-unul, adică nu cantitativ gândeau. Și Pavel, scriindu-și epistola către evrei, adevărat, evrei convertiți de regulă, erau aceștia creștini dintre evrei, spune la un moment dat despre Hristos ca fiind ultima etapă și cea mai completă a revelației divine, că este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui. Chiar dacă, să spunem, neam expresia oglindirea slavei lui ar ne aduce cu gândul la diadă. Dom'le, Dumnezeu a creat, Monad a creat o diadă. Așa este cumva o reflectare, deși teoria se spune că de fapt nu cunoaște fiul, nu cunoaște pe tatăl. Diada nu cunoaște monada, dar expresia întipărirea ființei lui, adică caracterele de psihopostase sau tu, adică pur și simplu este ca o imprimare a ființei divine, adică aici vedem o nu identitate ontologică, dar este aceeași usia, aceeași esență, dar ipostaze diferite. Sunt trei ipostaze și o usia, o esență. Deci Dumnezeu este unul, o esență, usia, dar trei ipostaze. E foarte interesant, adică Pavel este foarte profund aici când vorbește. Adică mi se pare că aici clar e inspirat. Adică un om, mintea unui om n-avea cum să gândească în felul ăsta, să conceapă o teorie, așa, dar foarte clar. Și spune că prin el a fost creată lumea. Și nu vorbim doar de lumea noastră, nici m-am mai refer la Ioan când spune că toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Dacă toate au fost făcute prin el, toate, nu putem vorbi de că s-a creat pe sine însuși. Aici nu vorbim de o autogenerare. Unii cam așa merg pe el. Deci nu. Aici e foarte, îmi place mult. El apoi în versetul 8 este numit Dumnezeu. Deci tatăl însuși îl numește pe fiul Dumnezeule. Este foarte frumos. În acest context nevrei, mi se pare, chiar vreau să deschid, mi se pare că este un capitol care poate clarifica foarte mult problema lui Hristos. Hai să ajung aici. Versetul 5. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el va fi fiul. E un citat și din Psalmul 2, dar și din Împărat sau Regi de unde aici. 2 Samuel și din Cronici, când Dumnezeu vorbește despre Solomon, îi spune lui David, eu îi voi da, el îmi va fi fiu. Și apostolul Pavel, inspirat, preia acest pasaj pentru a se vedea la Hristos. Practic, Hristos este numit fiu la viitor, îmi va fi fiu. El nu este fiu, nu era fiu până în întrupare. Mi se pare fascinant acest verset, adică îmi rezolvă o problemă pe care foarte mulți o găsesc controversată. Cum era? Păi fiu. Dacă e fiu, e mai mic decât tatăl. Înseamnă că ontologic nu. Avem scriptura foarte clară. Spune Dumnezeu, îmi va fi fiu. Îmi va fi. El nu este momentan, dar îmi va fi fiu. Vorbind atunci de vecii. E foarte, mi se pare fascinant. Și apoi se spune că la noi pe Dumnezeu pe când fiul i-a zis, adică tatăl i-a zis, scaunul tău de domnie Dumnezeule este în veci de veci. Cum? Adică tatăl să spune fiului Dumnezeule. Mi se pare fascinant acest lucru.
De ce a fost așa de greu înțeleasă epistola către evrei și o vreme a fost ținută deoparte?
Și aceste lucruri erau spuse evreilor.
Da.
Vă dați seama ce șoc aveau evrei, chiar și cei creștini, pentru că hai să fim onești. În primele veacuri creștine și chiar primul secol când scrie Pavel, biserica nu înțelegea foarte multe despre Hristos. Adică erau niște... Când spunea Domnul Hristos, mai am și alte lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta. Da, erau lucruri care nu puteau fi pricepute la acea vreme.
Păi vom vorbi la un moment dat despre bioniți și vom constata ce mentalitate aveau și erau evrei dintre evrei.
Da, da, da.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Venit în studioul emisiunii, dragi prieteni, vorbim astăzi despre divinitatea lui Hristos și l-avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, înaintea acestui cântec foarte frumos, ne-ați vorbit despre punctul de vedere pe care ne-l prezintă Pavel în epistola către evrei, evident în ceea ce privește divinitatea Domnului Iisus Hristos. Cine spune alte scrieri pauline despre dumnezeirea Domnului?
Avem, practic, în epistola către Coloseni, în primul capitol, este un poem cristologic. Este unul dintre cele mai frumoase poeme. El este numit de Pavel chipul Dumnezeului nevăzut. Acolo este icon. El este adevărata icoană care reprezintă pe Dumnezeu. E adevărat că la un moment dat ne putem gândi la faptul că este o aluzie la Geneza, unde și Adam a fost creat după chipul și asemenea lui Dumnezeu. Însă aici Pavel vrea să spun cu totul altceva. Dacă ne gândim că în Colose era o problemă, era o erezie acolo, erau niște distorsiuni create în ceea ce privește persoana lui Hristos, create de mixtiunea filozofiei în teologie, și erau creștini care nu prea înțelegeau ce se întâmplă și care este rolul lui Hristos. Se mai închideau pe la îngeri, ne uităm în Coloseni acolo și considerau...
O întreagă erezie născută acolo.
Da, considerau că sunt, mai sunt ființe intermediare între noi și Hristos și trebuie să facem
reminiscențe gnostice, eonii.
Evident, trebuie să facem plecăciuni și aceste suferințe, apoi să avem acces la Hristos și apoi la Dumnezeu. Și Pavel nu contestă, este, nu, domnule, nu, el, Hristos este chipul Dumnezeu cel nebut, el a creat toate lucrurile. Și domnii și stăpânii și tot, adică toate aceste forțe, îngeri, demoni, demonii care au devenit demoni, nu, tot îngeri, au fost creați de Hristos, deci nu trebuie să vă temeți de aceștia. Și mai mult decât atât, mi se pare unul dintre cele mai puternice adevăruri din Sfânta Scriptură despre Hristos, unde spune Pavel că lui Dumnezeu i-a plăcut ca toată plinătatea să locuiască în el. În 1:19 și chiar în 2:9 mi se pare și mai profund, căci în el locuiește trupește, somaticos. Toată plinătatea Dumnezeirii, când vorbim de plinătatea pleroma, până și filozofii se gândeau la, deci practic Dumnezeu în trup, adică plin, adică nu vorbești
neștirbit.
Ori să locuiască trupește, somaticos, într-o ființă umană nu are cum. Adică, să fim bonești, nu poți într-o ființă umană finită, limitată, să locuiască și trupește plinătatea Dumnezeirii. Ori în Hristos a locuit. Și așa, înțeleg de ce Pavel spune în Corinteni, Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, nu se referă la Tatăl. Deși Iisus spune, eu sunt în Tatăl, Tatăl este în mine. Dacă îmi spune că Dumnezeu era în Hristos, se referă la faptul că Iisus este Dumnezeu întrupat. În sensul acesta este. Și aici e același adevăr. Adică El este Dumnezeu întrupat. Mi se pare că sunt niște afirmații foarte clare, categorice. Nimeni nu poate să-mi spună, privind acest verset, că Iisus este un Dumnezeu, este un Dumnezeu așa mai mic. E ceva... Chiar mă întreb, în teologia liberală sau cei care neagă faptul că Hristos este Dumnezeu, cum pot să interpreteze aceste versete decât să nege adevărul lor, să nege faptul că apostolii aveau dreptate. Ori apostolul Pavel, care este primul care scrie Scriptură în Noul Testament, este inspirat și el știa foarte bine și filozofia greacă. Adică el a obișnuit. A învățat în școala lui Gamaliel destul de bine și știa foarte bine cu ce are de-a face.
Și venea din lumea greacă.
Și el înțelegea foarte bine ce înseamnă această frază. Că ce din el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii, mi se pare fascinantă. Și de aceea cred, epistola către Coloseni este fascinantă. Pentru că prezintă un Hristos măreț aici. Îl prezintă pe Hristos ca Dumnezeu. Este foarte... Mai avem, de exemplu, în Timotei, în Corinteni, mai avem Hristos prezentat ca judecător. Am spus că o altă ocazie a dat judecata Fiului, spune Iisus. Și El va judeca, adică nu cred că Dumnezeu ar fi delegat judecata unei ființe create sau mai mici. Nu, El este suveranul.
Având în vedere miza judecății, n-avea cum să o dea oricui.
Exact. Da, și, de exemplu, un teolog, Ernst Lockmeyer, afirmă că acest fragment din Filipeni, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, și acolo este foarte morfe în limba greacă, care înseamnă mai mult decât, eu știu, imaginea, ca un icon, înseamnă structural. Când vorbim de morfologic, e structural. Acest teolog spune că acest fragment este un citat dintr-un imn liturgic și este folosit de creștinii și dintre iudei, spun că i-a trebuit lui Hristos numai asemănare cu Dumnezeu, dar nu că ar fi Dumnezeu. Și el aduce ca argument câteva paralele vechi testamentale. Ar fi avea chipul lui Dumnezeu, după chipul nostru, după seama lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, echivalent cu s-a dat pe sine însuși la moarte, Iisus ca rob, s-a făcut asemenea oamenilor ca unul, ca fiul omului, Daniel, și merge pe ideea că acest lucru nu înseamnă neapărat că el era Dumnezeu în adolescență. Dar sunt probleme aici la acest capitol. Când vorbim de Iisus ca Dumnezeu, când vorbim de morfe, vorbim ontologic, măcar că avea forma, avea structura lui Dumnezeu. Aici ontologic este abordat de Pavel. Nu așa doar credem noi, credeau ucenici. Nu, el avea forma, adică structura lui Dumnezeu. S-a golit pe sine un chip de rob, aici e devenirea lui Hristos. Kai hologos sarx egenetos, și cuvântul s-a făcut, s-a devenit trup. partea aceasta umană este o devenire. Nu este ceva în el. A devenit om înaintea Dumnezeu. Această devenire sau transformare în om, a devenit om, asumarea umanității, este o palmă la adresa celor care, sau la adresa adopționismului care merge pe ideea că Iisus a fost om și a fost adoptat de Dumnezeu și nu, nici pe departe. Iar înălțarea la egalitatea cu Tatăl al lui Hristos din Filipeni, acolo se referă la omul Hristos. El ca Dumnezeu n-avea nevoie să fie înălțat iar. Era Dumnezeu, dar ca om a fost înălțat la acel rang. Asta mi se pare fascinant.
Scriitorii Noului Testament ne-l prezintă pe Iisus ca Domn și chiar folosesc termenul curios, ceea ce constituie un argument în favoarea divinității lui Iisus. Da. Vă rugăm să ne vorbiți despre aceasta.
E adevărat că în Noul Testament sunt, de exemplu, când unii oameni se adresează, Doamne, dacă vrei poți să mă curățești acolo, tot curios este, dar nu totdeauna cuvântul curios înseamnă Domn în sensul Iahve din Vechiul Testament. Dar avem în Noul Testament suficiente texte unde ucenicii când spun Domnule, ești Domn. Este foarte clar, este un singur Domn. Spune Pavel. Este o singură credință, un singur botez, un singur Domn. Să-L sfințiți pe Hristos, să-L numească ca Domn, ca curios. Acolo este evident că se face referire la titlul de Domn în sensul în care Septuaginta traduce Adonai. Cuvântul Adonai folosit în locul lui Iahve, pentru că evreii nu pronunțau Iahve și au scris Adonai, este curios, este corespondentul lui Adonai. Aici, clar că oamenii aceștia vorbeau de și se gândeau la Iahve din Vechiul Testament când se adresa lui Hristos ca Domn. Pur și simplu, avem multe texte și în Roman, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Da, am dat sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Păi avem dovezi foarte clare. Și Tatăl este numit Domn și Fiul este numit Domn. Adică este această împărtășire a titulatului de Domn, Adonai, este foarte clară și nu putem să negăm acest lucru. Adică avem dovezi clar din Scriptură că Iisus era privit ca Domn, adică ca Dumnezeu de către apostoli.
Domnule pastor, noi am mai vorbit în emisiunea Destinații despre teologia lui Pannenberg. Este foarte important să privim și sub aspectul acesta al divinității teologia lui Pannenberg, pentru că o cristologie care se bazează pe învierea lui Iisus este un argument suficient pentru a dovedi divinitatea lui Iisus și găsim lucrul acesta la Pannenberg. Vă rugăm să ne dezvoltați subiectul acesta.
Da, spre deosebire de unii teologi care au construit cumva o cristologie doar pe afirmațiile lui Iisus despre sine, Wolfhard Pannenberg preferă să-și fundamenteze cristologia pe învierea lui Iisus. Deși aici înseamnă din start o limitare, pentru că atunci când vorbești de cristologie nu poți să lași deoparte afirmațiile sale despre sine. Însă Pannenberg merge pe o logică. Dacă afirmațiile pot uneori să fie contestate de, mă rog, anumiți teologi, că n-ar fi o înregistrare corectă sau, mă rog, învierea nu poate fi contestată. Au fost martori. Și n-a fost contestată nici în gândirea iudeilor de atunci. Mormântul gol nu putea fi contestat, n-avea unde să-l ascundă. Deci clar. Și asta este cumva fundamentul de unde pornește Pannenberg să-și construiască cristologia. Și el merge pe ideea că, practic, Hristos și ca ființă și ca misiune a avut o dimensiune escatologică. Și aici nu este greșit Pannenberg, pentru că dacă ne uităm la începutul misiunii lui Hristos, de fapt chiar începând cu Ioan, îmi spune pucăți-vă că împărăția a venit. Iisus rea acest mesaj și spune clar, împărăția a venit. Deci, practic, începând cu Hristos, vorbim de începutul sfârșitului, am putea spune, adică se rezolvă problema păcatului. Cam asta, deși au trecut mulți ani de atunci. Și el merge pe ideea că întreaga slujire a lui Hristos a avut un caracter proleptic, adică anticipator al celei două veniri. Și dacă ne uităm în Evanghelii, o bună parte sunt pasaje escatologice. Adică foarte mult a vorbit despre a doua venire. Și practic lucrarea o făcea cu perspectiva, în perspectiva celei de-a doua veniri. Și aici argumentul lui Pan poate fi înțeles numai în lumina concepției despre revelație și istorie. Pentru el, spun, istoria este revelatoare numai luată în întregime. Doar la sfârșitul ei vom putea avea o imagine de ansamblu. Este foarte important acest lucru. Pentru că și Heidegger, deși el nu avea aceeași idee, mergea pe ideea că istoria o poți evalua doar la sfârșitul ei. Și fie că vorbea de individ sau de istoria în general. Și aici este un adevăr. A interpreta pe Dumnezeu sau istoria pe segmente ne expune riscului de a nu vedea imaginea de ansamblu. Noi putem să înțelegem segmentele istorice doar prin prisma istoriei în general. Acum, e adevărat, când vorbim de viitor, viitorul nu ne aparține, dar avem perspectiva biblică asupra finalității. Și putem, și noi avem marea luptă dintre bine și rău, ne ajută foarte mult să înțelegem fiecare segment istoric în parte. Și aici e un plus pe care Pannenberg îl aduce. Doar la sfârșitul ei vom putea avea o imagine de ansamblu. Totuși, învierea ca sfârșit al istoriei ne aduce revelația de pe acum, pentru că a avut loc proleptic prin Hristos. Asta e, de-aia Iisus e numit cel întâi născut, prototokos ton necron, cel întâi născut dintre morți, în Colosesc spune Pavel. De ce? Așa, morții au mai fost înviați. Iisus a înviat pe Lazar, a înviat pe fiul vădvei din Nain, Elisei a înviat, a mai înviat și Ilie copii, dar Iisus, aceștia au înviat, au făcut învieri temporare care au murit, dar acele învieri au fost tot prin puterea lui Dumnezeu. Ori Hristos a fost o înviere scatologică, pârga, a fost el cel întâi născut din morți în sens calitativ și împreună cu el au înviat alții numiți pârga celor adormiți. Și în acest sens, spune Pannenberg, noi putem anticipa învierea, pentru că, și Pavel spune treaba aceasta, că dacă Iisus n-a înviat, nici nu există înviere atunci. Dar dacă Iisus a înviat, înseamnă că va fi înviere.
Eu vă propun să accentuăm semnificațiile învierii lui Hristos în teologia lui Pannenberg în emisiunea viitoare, pentru că astăzi trebuie să ne oprim aici.
Sigur.
Și vă mulțumesc pentru prezență, domnule pastor, și pentru toate lucrurile importante pe care ne le-ați prezentat și astăzi. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, toate cele bune, la revedere, pe curând!